VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Banyak kegiatan unik yang dapat dilakukan ketika berkunjung ke Central Park, salah satu taman di tengah kota paling terkenal di Amerika. Di antaranya adalah bermain gendang Afrika bersama pengunjung lainnya. Sekelompok penabuh gendang Afrika atau djembe bernama Line Squad bermain pada akhir pekan di Central Park, membawa ritme Afrika ke kota dan mengajari orang lain cara melakukannya. Grup ini didirikan oleh 3 orang, John Phillips, Luis Rodriguez, dan Baba Azizi. Luis Rodriguez mengatakan,
anybody that you know is into drumming comes through here and want to drum with us, we let them drum. It's like a big family. All New Yorkers, people from all over, visitors come through here, tourists come through here.
Untuk siapapun yang menyukai permainan gendang, datang ke sini dan bermain bersama kami. Kami membiarkan mereka bermain gendang. Ini seperti keluarga besar, semua warga New York, orang-orang dari segala penjuru, pengunjung datang ke sini. Turis juga datang ke sini, kata Luis. Bagi John Phillips, bermain gendang adalah cara untuk terhubung dengan nenek moyangnya yang membangun rumah mereka di kota ini ratusan tahun yang lalu.
So this is the only kind of culture I could relate to. I cannot speak the language, I can't speak Swahili, I cannot speak Arabic, I got an English accent. This is the connection right here. This is what make me connect to back then the ancestors.
Jadi ini adalah satu-satunya jenis budaya yang bisa menghubungkan saya. Saya tidak bisa berbicara bahasa Swahili atau Arab. Saya mendapat aksen Inggris. Ini adalah koneksi yang membuat saya terhubung dengan para leluhur, kata John Phillips. Seiring waktu, grup mereka telah berkembang dari 3 menjadi lebih dari 20 orang pada beberapa akhir pekan. Baba Azizi mengatakan,
3 of us, and it took off from there, and now we that's all we do every Saturday, every Sunday, faithfully.
Dimulai dari kami bertiga dan sekarang hanya itu yang kami lakukan setiap Sabtu, Minggu dengan setia, kata Baba Azizi. Grup ini menyambut semua orang yang ingin bergabung dan merasakan pengalaman unik ketika berada di Central Park. Nikki Happy adalah salah seorang anggota Lion Squad of Central Park.
It's so great to be one of a few women that are a part of the circle, and all the guys are so welcoming, and it's just, you know, people help teach you rhythms, and it's just it's non-traditional. It's some rhythms happen, and a lot of it is just very organic and free flowing, and it's just good energy and good vibes.
Sangat menyenangkan menjadi salah satu dari sedikit wanita yang menjadi bagian dari grup ini, dan semua pria sangat ramah, dan Anda tahu, orang-orang membantu mengajari Anda ritme. Ini non-tradisional. Beberapa ritme terjadi dan banyak diantaranya sangat organik dan mengalir bebas. Itu adalah energi dan getaran yang baik, kata Nikki. Para penabuh gendang ini pun menciptakan lingkaran suara yang melekat di hati semua orang yang mendengarnya. Dari kota New York, saya Irfan Isan dengan laporan Jeannie Niwa, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Memiliki karya yang bisa menembus industri seni kreatif internasional, merupakan impian banyak orang di Indonesia. Walaupun tidak mudah, bukan berarti itu tidak dapat diwujudkan. Berikut beberapa pengalaman dan tips dari pekerja seni Indonesia yang telah bekerja untuk rumah produksi film, video game, dan komik di Amerika dan Jepang. Menjadi ilustrator komik produksi Marvel merupakan impian komikus asal Bandung, Aryo Anindito, sejak kecil. Ketika internet semakin mudah diakses, di tengah kesibukan kuliah, Aryo mulai rajin menggugah gambar-gambarnya di internet. Salah satunya di website komunitas seni bernama DeviantArt. Dari situlah karya Aryo mulai dikenal luas.
Nah, pada suatu hari aku dapat email dari seorang kayak semacam talent agency gitu dari Italia. Intinya dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk merekrut saya, mengajak saya kerjasama. Jadi dia jadi agent saya yang nawarin kerjaan-kerjaan saya ke klien-klien. Nah, semenjak dari situ akhirnya saya bisa kerja buat penerbit luar termasuk DC sama Marvel gitu.
Aryo diajak menjadi salah satu ilustrator komik produksi Marvel seperti Wolverine, X-Men, dan Atlantis Attack. Pada tahun 2020, Aryo Anindito dipercaya menjadi ilustrator utama serial komik Marvel yang sangat diantisipasi, Star Wars The High Republic. Berdasarkan pengalamannya, tips Aryo untuk bisa menembus industri komik Amerika adalah...
Kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Itu nomor satu. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic-Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Jadi kalau misalnya bagus, di interview, terus dites. Kalau dites lolos, bisa langsung dikasih kerjaan, kasih title buku apa untuk dikerjakan gitu. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya dinotis. Dan zaman sekarang itu sangat-sangat mudah sebenarnya cara itu. Karena sekarang ada Instagram, ada banyaklah platform yang buat kita naro-naro gambar supaya dinotis gitu sama editor atau penerbit luar gitu.
Yori Kumalasari adalah satu dari sedikit seniwati efek yang bekerja di DreamWorks Animation di California. Hingga kini Yori yang berasal dari Sumatera ini sudah terlibat dalam penggarapan film Hollywood How to Train Your Dragon, The Hidden World, Abominable, The Croods New Age, dan beberapa film lainnya.
Awalnya sih kayak cuma mimpi ya, saya kira nggak mungkin lah, nggak mungkin sampai situ dulu. Saya tinggalnya, lahirnya di Sumatera, terus sekolah di Upaya, di Surabaya gitu. Jadi dulu sering lihat film-film bioskop sama orang tua dari film live action atau animasi gitu. Kok keren gitu ya, lihat-lihat kredit nama kreditnya banyak orang lah, pengen ya. Suatu saat bisa ngerjain film. Jadi dulu saya kuliah ngambil teknik informatika, setelah itu baru saya belajar 3D. Padahal ya pokoknya waktu ngambil 3D itu wah kayaknya keren gitu, tapi nggak tahu karirnya gimana jadinya nanti. Jadi saya belajar 3D, habis gitu saya belajar 3D di New York University. Baru mulai langsung nyebarin portfolio setelah graduate. Terus kebetulan untung saya dapat kerja pertama itu di The Mill dulu, perusahaan Inggris yang ngerjain commercial, TV commercial. It's like, oh, okay, TV commercial is not movie, but it's still cool. You know, so from there, dari situ saya baru mulai belajar lebih banyak ya dari teman-teman kerja tentang effects, dan di situ saya tahu kalau my interest is in effects, so I'm focusing on effects. So from there, dari situ saya mulai ngimpi, oh saya pengen ngerjain film juga. Jadi setelah saya kira-kira sudah lumayan belajar effects-nya, saya mulai nyebarin portfolio di perusahaan-perusahaan besar kayak DreamWorks atau Disney.
Okay. Menurut Yori, untuk bisa menembus rumah produksi besar Hollywood, butuh kesabaran. Jangan berkecil hati jika belum mendapatkan apa yang kita mau, karena terkadang kita harus mengerjakan hal kecil terlebih dahulu agar siap mengerjakan pekerjaan besar berskala internasional.
Yang pasti awal-awal nggak mungkin langsung dapet ya, soalnya kan baru, kalau baru graduate dari sekolah kan masih belum pintar ya, pengalamannya belum banyak. Jadi saya waktu dapat kerja di The Mill untuk ngerjain TV, iklan TV itu, saya gain experience. Jadi setelah berapa tahun, jadi saya lebih banyak pengalamannya, belajarnya gimana, cara mengerjakan efeknya, jadi lebih mengerti. Jadi saya baru dari situ saya baru percaya diri untuk meng-apply di perusahaan yang lebih besar.
Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama para pekerja seni Indonesia yang sudah berhasil menembus pasar internasional. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Ryan Laksamana adalah seorang ahli efek visual dan CG artist yang pernah meraih penghargaan Piala Maya dalam kategori tata efek khusus terpilih untuk film Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness. Ia juga meraih beberapa nominasi Piala Citra dalam kategori penata visual efek terbaik. Kini, Ryan terlibat dalam beberapa produksi film dan serial TV di Jepang.
Sebenarnya banyak bekerjanya untuk pasar di Jepang. Satu buat Netflix, satu lagi buat ada networknya mereka, NHK. Kita juga baru selesai ada satu film Perang Dunia Kedua di Jepang. Dengan aktor yang lumayan terkenal, Tadanobu Asano namanya.
Untuk bisa menembus pasar internasional, hal yang penting untuk dilakukan menurut Ryan?
Mungkin yang pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi sih. Kolaborasi, reach out gitu kan. Kemudian saya juga dulu pertama kali datang ke Jepang sebagai seorang orang luar, saya gaijin gitu kan, ke sana gitu. Itu juga karena saya... harus banyak yang harus dibuktikan dulu lah gitu. Membuktikan diri bahwa saya secara skill bisa. Kemudian juga saya juga secara professionally dan personally juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu kan.
Berdasarkan pengalamannya, untuk bisa melakukan itu semua, Ryan mengatakan akan lebih mudah jika tidak dilakukan sendiri.
Instead of kita sikut-sikutan untuk mendapatkan satu project atau apa, kenapa enggak kita berkolaborasi bareng untuk bisa bekerja sama seperti itu gitu. Karena sekarang kuncinya itu di... untuk membuka pasar internasional itu sebenarnya ada kolaborasi.
Bagi penggemar video game seperti Kevin Herjono, bisa bekerja dalam bidang yang ia gemari merupakan impian yang menjadi kenyataan. Diaspora Indonesia yang kini menetap di California ini berprofesi sebagai seorang 3D generalist dengan pengalaman bekerja di Blur Studio milik sutradara film Deadpool, Tim Miller. Ia pernah terlibat dalam penggarapan video game Halo, Call of Duty Modern Warfare, dan serial Netflix Love, Death, and Robots. Berdasarkan pengalamannya, menurut Kevin, ada hal penting yang juga menjadi pertimbangan perusahaan besar untuk mengajak para pekerja seni bergabung dengan perusahaan mereka.
Waktu itu sih, sebenarnya kalau dari saya sendiri sih, lihat setelah saya masuk di industri ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tuh gak cari orang yang, karena dia tahu kan, saya itu juga fresh graduate gitu. Saya gak punya 10 tahun, 15 tahun experience, cuma waktu itu sih, yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar gitu sih. Jadi kayak waktu masuk itu nih orang nih mau belajar atau enggak gitu. Karena kadang kan perusahaan tuh pingin cari talenta-talenta muda ini supaya di-train dan mau masuk ke pipeline mereka istilahnya gitu. Kalau orangnya sendiri enggak mau belajar, mereka akan kesusahan juga gitu. Itu satu. Yang kedua memang ini untungnya saya ya, waktu kuliah pun di samping belajar tuh saya coba untuk cari koneksi gitulah. Nah, koneksi ini yang salah satunya juga membantu gitu. Tetap harus lewat interview proses, tetap lewat harus proses-proses yang biasa. Tapi at least ada orang di sana yang kenal kamu dulu gitu. Oh, Kevin dulu waktu kuliah, waktu kerja project bareng saya tuh orangnya asik banget nih. kayaknya kalau dia masuk ke company ini, terus kerja satu tim sama saya juga bakal asik deh. Nah, kira-kira seperti itulah.
Demikian berbagai pengalaman dan tips dari para pekerja seni Indonesia untuk bisa menembus industri seni kreatif internasional. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.